dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 28. posljednjeg februarskog dana, sa vama producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Novi korak Bosne i Hercegovine na putu ka EU, predat upitnik Jean-Claude Junckeru.
Ako bude dodatnih pitanja, onda ćemo ih podastrijeti vašim službama i ići ćemo korak po korak.
Čućemo šta mladi misle o naporima BH političara ka evropskim integracijama.
Naši političari nemaju tu odgovornost, tako da nikakve akcije koje bi mi kao mladi ili općenito građani u vidu protesta ili nečega drugog poduzeli, njih ne bi doticalo.
Iako on odbija nagradu počasnog građanina Sarajeva, gradski oci uporni da Stipi Mesiću dodijele priznanje.
Ne mogu, jer vidite, kad se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promijeniti.
Beograd i Moskva uspostavljaju mehanizam za regularne konsultacije ministarstava spoljnih poslova. Kosovske vlasti i dalje traže glasove za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Bombe na ambasadu, a potom i u kontejneru otvorile pitanje odakle toliko teškog naoružanja u Crnoj Gori. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručuje u Prištini da je neophodno da Skupština Kosova uskoro ratifikuje sporazum o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore. To je ključan, neophodan i važan korak ka liberalizaciji viznog režima, a vaši sugrađani, Albanci i Srbi, prvi će imati koristi od toga, rekao je Juncker na zajedničkoj konferenciji s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Viši sud u Beogradu donio je 28 osuđujućih presuda protiv državljana Srbije koji su učestvovali u ratu u Ukrajini, od kojih je 26 pravosnažnih na osnovu priznanja krivice i nagodbe sa tužilaštvom. Protiv 4 učesnika izrečene su zatvorske kazne, dok je ostalima izrečena uslovna kazna, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu. Više javno tužilaštvo u Beogradu krivični postupak pokrenulo je protiv ukupno 45 osoba zbog učešća na stranim ratištima. Postojeći zakonski okvir koji definiše simbole totalitarnih režima je dobar i ne treba ga mijenjati, zaključak je Vijeća za suočavanje sa posljedicama totalitarnih režima u Hrvatskoj. Crvena zvijezda nije dovedena u pitanje, a ustaški pozdrav "Za dom spremni" bio je i ostao protiv Ustava, na njegovo korišćenje kažnjivo, osim iznimno na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke paravojske HOS početkom 90-ih. Premijer Andrej Plenković.
Sve ono što se odnosi na NDH i na kontekst 41. 45. je jasno zabranjeno i regulirano. Ovdje se suočavamo sa jednim malim segmentom posebnosti koji je vezan za jedan sasvim drugi kontekst i za ljude koji su dali svoj život u obrani Hrvatske od agresije.
Trgovački sud u Zagrebu je na prijedlog hrvatske vlade za povjerenika u Agrokoru imenovao Fabrisa Peruška. Ratni veterani armije Bosne i Hercegovine nastavili su blokadu najprometnijeg puta u zemlji. Zbog protesta ratnih veterana armije BH i Hrvatskog vijeća odbrane, nezadovoljnih svojim statusom, i dalje je na više lokacija blokiran put M17. Prema procjenama policije, oko podne u blokadi učestvovalo 1000 ljudi, dok je večeras taj broj manji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija predložila zajedničku regulatornu oblast za Irsko ostrvo ako rješenje ne bude pronađeno u post-Brexit periodu. Glavni pregovarač Evropske unije Michel Barnier rekao je predstavljajući nacrt da je to bila rezervna opcija, te je pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da izađe sa alternativama. Premijerka Theresa May usprotivila se nacrtu dokumenta koji je iznio Barnier. May je rekla da se nikad ne bi mogla saglasiti sa ovim tekstom jer prema njenim riječima taj dokument podriva britanski ustav. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva nastaviti da pomaže snagama sirijskog predsjednika Bašara al-Asada dok ne poraze, kako on kaže, terorističku prijetnju. Lavrov je to izjavio obraćajući se Savjetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi u momentu globalne kritike zbog ofanzive Asadovih snaga na istočnu Gutu, u kojoj je u posljednjih desetak dana ubijeno više stotina ljudi, uključujući i djece i žena, a ranjeno više od 2000. Njemački zvaničnici su saopštili da istražuju sajber napad na vladine kompjutere, iako su odbili da komentarišu medijske izvještaje koji optužuju poznatu hakersku grupu iz Rusije, koja se optužuje i za pokušaj infiltracije u sisteme u Sjedinjenim Državama i Europi. portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, izjavio je da su meta napada bile vladine agencije koje su preduzele mjere da istraže hakere i zaštite baze podataka bez saopštavanja detalja. Njemački su mediji izvijestili da je jedna ruska hakerska grupa uspjela da se ubaci u sigurnosne mreže Ministarstva vanjskih poslova i odbrane i da im ukrade podatke iz data baze. Riječ je o grupi Elegantni medvjed, Fancy Bear. Otkriveni su u decembru i moguće je da je napad trajao godinu dana. Šef slovačke policije Tibor Gaspar vjeruje da je istraživački novinar Jan Kucijak ubijen zbog istraživačke priče na kojima je radio. Gaspar je rekao da je to jedna od najvjerovatnijih verzija, prenosi Associated Press. Istraga se vodi u više država.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine danas su predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru predali odgovore na upitnik koji im je uručen u decembru 2016. a što će poslužiti za ocjenu da li je Bosna i Hercegovina zaslužila status kandidata. Junckir je u okviru zapadno-balkanske turneje, a glavni grad Bosne i Hercegovine doputovao je zajedno sa europskim komesarom za politiku proširenja Johannesom Hahnom, dok visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini nije uspjela stići u Sarajevo. Nakon svečane ceremonije u predsjedništvu BH, Juncker je održao govor i u parlamentu. Gordana Sandić, Hadži Hasanović bilježi.
Upitnik sa odgovorima na 3242 pitanja na preko 20.000 stranica sa više od 1000 pratećih akata Jean-Claude Junckeru predali su predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović i predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizić. Predsjednik Europske komisije Juncker je pored ostalog poručio da je ovaj dan važan koliko za Bosnu i Hercegovinu, toliko i za Europsku uniju.
Ako bude dodatnih pitanja, onda ćemo ih podastrijeti vašim službama i ići ćemo korak po korak i vidjet ćemo kako se stvari razvijaju. Srž je važnija od datuma i treba činiti razliku između brzine i brzopletosti. I sve ćemo učiniti da ostanemo prijateljski nastrojeni. Još jednom čestitam, odlično ste obavili vaš dio posla.
Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je pored ostalog istakao da od danas Bosna i Hercegovina u svojim rukama drži europski put koji isključivo ovisi od domaćih političara.
Europski put u kojem možemo dostići i one koji su danas mnogo dalje ispred nas, naša dva jugoistočna susjeda, kako Crnu Goru, tako i Srbiju. Već danas možemo napraviti jednu potpuno novu agendu vezano za ambijent vremenski koji imamo ispred sebe, kako bi sustigli naše susjede i bili u prvoj grupi priključenja Europskoj uniji. Stoga ćete nas danas ohrabriti da već idući tjedan, kad budemo imali trilateralni sastanak predsjednika Republike Srbije, predsjednika Republike Hrvatske i nas tri člana predsjedništva, otvorimo pitanje rješavanja graničnih, ali i svih drugih, jer vi ste sami naglasili, nema europskog puta dok imamo graničnih otvorenih pitanja između nas koji se želimo priključiti.
Jean-Claude Juncker je zatim održao govor ili bolje rečeno više lekcija u parlamentu Bosne i Hercegovine. Pored ostalog je poručio da je nacionalizam otrov protiv kojeg se treba boriti.
Uvijek sam revoltiran, duboko revoltiran kada čujem političke stranke kako drže xenofobične govore koji su neprijateljski nastrojeni prema drugima i uvijek ću se boriti protiv takvih govora jer biti Evropljanin to znači boriti se protiv netolerancije, protiv rasizma, protiv odbacivanja drugog.
Predsjednik Europske komisije je više puta ponovio da BH političari moraju govoriti jednim glasom i prevladati ideološke razlike zarad budućnosti zemlje.
Napredak na europskom putu, to znači također dijalog, razgovor, to znači govoriti jednim glasom. To podrazumijeva također i jednu otvorenu demokraciju. Ne možete odgovoriti na izazove budućnosti ako ostanete na ideološkim pozicijama. Treba nam uvijek i na svakom mjestu braniti etiku kompromisa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dok su se BH političari na sva usta hvalili postignutim, predavali svečano upitnik popunjen učak i za ove prostore rekordno sporom tempu, zvaničnici Evropske komisije svoje su poruke kanalisali i prema onima koji svakim danom postaju dio Evropske unije, mladima. I Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, ali i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručili su kako je budućnost mladih u Evropskoj unije, ali i da političari moraju odgovoriti tim težnjama. Dženana Halipović pitala je mlade šta misle o ovim stavovima.
Mladi ljudi su budućnost, a budućnost je u Evropskoj uniji. Poruka je s kojom su se ovoj populaciji posebno obratili Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Juncker je ukazao i na to da političari imaju dužnost i obavezu.
Mi dugujemo upravo toj mladosti da se angažiramo snažno i da provedemo sve potrebne reforme kako bismo im dali održivu budućnost za njihovu Bosnu i Hercegovinu.
Umjesto da idu u zemlje Evropske unije, trebali biti ka tome da Evropska unija dođe u Bosnu i Hercegovinu, tako bar mladi shvataju Junckerovu poruku. Mehmet Hodžić je student. Kaže kako nema načina da mladi ipak naziraju političare da idu naprijed.
Naši političari nemaju tu odgovornost, tako da nikakve akcije koje bi mi kao mladi ili općenito građani u vidu protesta ili nečega drugog poduzeli, njih ne bi doticalo i oni bi zasluženo primali svoje honorare, uopće ne razmišljajući o tome šta je bila.
Aladin Kučuk sugestije evropskih zvaničnika smatra dijelom i pokušajem da se iznutra stvori kritična masa koja bi, ako već ne mogu stranci, pokrenula neke promjene iznutra. No, kaže, postoje razlozi zbog kojih je to za sad nemoguće.
Međusobno smo podijeljeni s različitih aspekata, ne nismo izgradili kulturu neslaganja, pa zbog toga u mnogome i nemamo mi međusobno snage ni organizovanosti da bi kvalitetno djelovali na političare.
Noajla kaže kako niko danas nije spreman da se bori. Svi idu prečicom.
Svako gleda samo sebe, uopće ne gleda boljitak na silu, a to trebalo da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prije nego što se nastavimo baviti rezultatima evropske turneje evropskih zvaničnika, bilježimo. Na sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva usvojena je odluka da se priznanje počasni građanin Sarajeva dodijeli Stjepanu Mesiću, koji je, podsjetimo, juče odbio da ga primi. Tokom diskusije su se mogla čuti pitanja postoji li mehanizam da natjeraju Mesića da primi ovo priznanje. Za ovu nagradu bi je bio prvobitno predložen turski pisac Nobelovac Orhan Pamuk. Aida Đugum.
Stjepana Mesića, bivšeg predsjednika Hrvatske za priznanje počasnog građanina Sarajeva, predložio je gradonačelnik Abdullah Skaka. Komisija za izbor i imenovanje grada Sarajeva provjerila je da li Mesić ispunjava uslove za ovo priznanje i odluka je donesena. Velija Katica, predsjednik te komisije, objašnjava.
Mislim da smo danas donijeli jednu časnu odluku, da smo predložili jednog časnog čovjeka koji voli ovaj grad, koji je dao izuzetno veliki doprinos gradu Sarajevu i mi ga očekujemo 6. aprila da mu uručimo ovo priznanje.
Mesić je prema sudu gradskih vlasti prijatelj Sarajeva. To je bio i ostao u najtežim trenucima za glavni grad Bosne i Hercegovine. No Mesić je još jučer odbio nagradu zato što je iz medija saznao da je nominovan, kao i zbog činjenice da su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodijele Nobelovcu Orhanu Pamuku. Danas je za Radio Slobodna Evropa rekao da neće moći primiti to priznanje.
Ne mogu, jer vidite, kad se tako iskompliciralo da mi je sada teško bilo šta promijeniti. Netko je morao iz administracije mene nazvati ili telefonski ili napisati 3 riječi. Da li se ja slažem da me se nominira za takvu visoku čast. Ja sam morao biti na određeni način upućen u tom da se moje ime spominje. A ovo mi je bilo kao s neba pa u rebra.
Gradski vijećnici se pak nadaju da će se Mesić ipak pojaviti na dodjeli 6. aprilske nagrade. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Sarajeva.
Zvanično odbijanje gospodina Mesića mi nemamo u pisanom obliku. Niti sam ga ja dobio u svoj kabinet, niti ga je dobio gospodin gradonačelnik u svoj kabinet. Mi smo to saznali preko medija. Ja vas moram poznati da je gradonačelnik kontaktirao s gospodinom Mesićem, te da se upozna s tim da je on samo prijedlog bio. Evo sad će biti zvanično upoznat da je dobio tu nagradu. Ja vjerujem da je i on uletio u jedan medijski spin.
Ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o razlozima odbijanja nagrade Mesić je rekao da nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
A za predsjednika gradskog vijeća Igora Gavrića, medijski spin i istupi pojedinih vijećnika su odgovorni za skandal nastao u vezi sa dodjelom priznanja Nobelovcu Orhanu Pamuku. Imena onih koji su predloženi da dobiju nagradu nisu trebale izaći u javnost.
Znači, čovjek nije ni dobio nagradu, niti uopšte ušao u dnevni red razmatranja da li treba dobiti ili ne. Nažalost, Orhan Pamuk to ime nije trebalo procuriti u javnost, jer evidentno i neka druga imena su bila za koja vi ne znate i jednostavno nisu potrošena.
Vijećnici naše stranke dalje ostaju pri svom stavu da je Pamuk odbijan zbog pritisaka iz Ankare. Ipak Stjepan Mesić gradskim vlastima poručuje:
ja mislim da bi najbolje bilo da se ove godine ne dodjeljuje, pa će se vidjeti kako na godinu onda stvari izvesti. Jer kako god sad napravili, opet bit će onih koji će biti nezadovoljni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku poslušajte, Brisel očekuje ratifikaciju sporazuma o granici Kosova i Crne Gore, Jean-Claude Juncker u Prištini.
Uveren sam da će komisija biti u stanju da predloži liberalizaciju viza. Ne uživam u tome što su Kosovari jedini u regionu i Europi koji ne mogu slobodno da se kreću.
O mehanizmu za regularne konsultacije Moskve i Beograda analitičar Boško Jakšić.
I sada u toku onda ti neki kompenzacijni radovi hoće da koordinacijom spoljne politike zadrže tu bliskost da se ne bi istisnuli po principu spoljnih sudova.
O enormnoj količini bombi u Crnoj Gori Radovan Popović, vještak za eksplozive.
Skoro, neskoro sve bombe su porijeklom iz skladišta JNA oko 90. godina kad se bila ratna dejstva. Oni su podijeli to te bombe građanima koji su išli na ratišta.
Slijedi odmah. Skupština Kosova danas je ponovo trebala da odlučuje o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore, ali je vanredna sjednica po treći put odgođena zbog nedostatka potrebnih glasova. Sjednica je počela još prošle nedjelje, ali u dva navrata nije bilo uspjeha da se ratifikuje ovaj međunarodni sporazum koji bi Kosovu omogućio viznu liberalizaciju sa Europskom unijom. Predsjedništvo Skupštine, koja je danas ponovo odgodila nastavak vanrednog zasjedanja, odlučit će naknadno kada će se poslanici ponovo sastati. O demarkaciji, ali i drugim pitanjima danas su u Prištini govorili predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednik Kosova Hašim Tači. Iz Prištine Amra Zajneli.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker poručio u Prištini da je neophodno da Skupština Kosova uskoro ratifikuje sporazum demarkacije i granice Kosova i Crne Gore. To je ključan, neophodan i važan korak za liberalizaciju viznog režima. Vaši sugrađani, Albanci i Srbi, bit će prvi da imaju koristi od toga, kazao je Juncker na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. On je također poručio da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala treba da ima konkretnije rezultate, dodajući kako je danas Tači uručio dokument u vezi sa tim europskoj delegaciji.
Que la commission bientôt sera en mesure de proposer, de recommander.
Uveren sam da će komisija biti u stanju da predloži liberalizaciju viza. Ne uživam u tome što su Kosovari jedini u regionu i Europi koji ne mogu slobodno da se kreću. Oni su građani kao i svi drugi i trebaju da imaju ista prava, pod uslovom da se pitanje demarkacije reši, ali da se postignu konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, kazao je Juncker. Juncker se zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini i komisarom Johannes Hanom nalazi u posjeti Kosovu na dan kada je Skupština po treći put pokušala, ali bezuspešno, da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Sednica je ponovo odložena za sljedeću nedjelju zbog nedostatka glasova za ratifikaciju sporazuma. Predsjednik Kosova Hašim Tači u vezi sa tim je kazao kako Skupština nije htjela da ratifikuje sporazum. Ne želim da komentarišem ništa u vezi sa tim, jer sam ubeđen da će se sporazum ratifikovati narednih dana, a potom ubeđen sam da će gospodin Juncker i institucije Europske unije okončati izolaciju za građane Kosova, kazao je Tači. krađi. Tokom konferencije bilo reči o dijalogu sa Srbijom. Juncker istako da Evropska unija želi da odnosi Kosova i Srbije uđu u novu fazu koja će omogućiti zakonski obavezno rešenje, a kako bi se obe zemlje brže i zajedno kretale prema Evropi. Fać je dodao da je dijalog veoma težak proces, ali da je jedini način da se okonča jednovekovni konflikt između Kosova i Srbije, te da je to i uslov za evropske integracije. Kosovo je posvećeno miru i saradnji sa susjedima, prema tome ostajemo posvećeni potpunoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kazuje Faći. On je dodao da je to danas preneo i evropskim zvaničnicima. Faći je pozdravio novu strategiju Evropske unije za Zapadni Balkan, koja je potvrdila sigurnu budućnost Kosovu za članstvo u Evropsku uniju, kazuje. Što se evropske perspektive tiče, mi ne tražimo kraći put, već samo očekujemo ravnopravno tretiranje na tom putu, istako je Faći. On je dodao da je zadatak Kosova da se osigura status kandidata za članstvo u Evropsku uniju i da radi na normalizaciji odnosa sa Srbijom u sklopu briselskog dijaloga. Juncker je naglasio kako strategija Evropske unije za Zapadni Balkan naglašava važnost reformi koje se moraju poduzeti u regionu i na Kosovu. Te reforme, dodao je, trebaju da se fokusiraju na poštovanju vladavine prava i ojačavanju pravosuđa, kao i na konačnom uspostavljanju osnovnih prava za građane, posebno za mlade i talentovane. Vrednosti i vladavina prava, osnovna prava, moraju da budu baza evropskog blagostanja. S tim vrednostima Kosovari će pronaći sigurnu budućnost u Evropi, poručuje Juncker. Evropska delegacija se u toku dana sastala sa predsjednikom Kosova, predsjednikom Skupštine Kadžem Veseljem, kao i sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Berlinu razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o budućem pravno obavezujućem sporazumu sa Kosovom i zatražio njenu podršku putu Srbije ka Evropskoj uniji, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sreo se sa čelnikom Departmana Ruskog ministarstva inostranih poslova. O spoljno-političkoj ekvilibristici Srbije slušamo Branku Trivić.
Umjesto preduzimanja bar početnih koraka na planu usaglašavanja sa spoljno-političkom orijentacijom Evropske unije, čiji član Srbija treba da postane kroz 7 godina, šef srpske diplomatije Ivica Dačić nastupa kao da Srbija treba da harmonizuje svoju spoljnu politiku sa Rusijom. O tome svedoči i njegov susret sa Andrejom Kelinom, široj javnosti u Srbiji nepoznatim direktorom Departmana za opšte evropske poslove u Ruskom ministarstvu inostranih poslova. Dačić je tokom tog susreta pozitivno ocenio uspostavljanje mehanizma redovnih konsultacija dva ministarstva, jer će to, kako je rekao, doprineti boljem razumevanju i saradnji. Od Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Radio Slobodna Evropa, do sada nije dobio odgovor na pitanja kada je uspostavljen pomenuti mehanizam redovnih konsultacija sa Ruskim ministarstvom inostranih poslova i da li Srbija još sa nekom državom ima takav ili sličan mehanizam. Ovakvi i slični potezi Ivice Dačića u potpunom su saglasju sa interesima Moskve. Posle prezentacije strategije proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, u kojoj se traži što hitnije sklapanje pravno obavezujućeg sporazuma s Kosovom i brža harmonizacija spoljne politike sa Evropskom unijom, u Kremlju shvataju da približavanje rešenja kosovskog problema znači istiskivanje moćne poluge uticaja Rusije na Srbiju preko kosovskog pitanja, pa stoga pojačavaju pritisak na drugim stranama, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
I sada u toku onda ti neki kompenzacioni radovi hoće da koordinacijom spoljne politike zadrže tu bliskost, da se ne bi istisnuli po principu spoljnih sudova ako Srbija ide bliže Evropskoj uniji, o čemu govori Vučić u Berlinu, a onda Dačić u dobroj tradiciji sopstvene rusofilnosti prima tako neke poluopskirne tipove iz Moskve. Čini mi se da kako vreme bude proticalo, da će Vučić doći u situaciju da se zahvali na uslugama i svom šefu diplomatije i raznim drugim rusofilima koji su ovde sve glasniji, da bi mogao hrabro da uvede Srbiju u Evropsku uniju.
Kaže Jakšić. Ministra Ivicu Dačića, kao i Nenada Popovića i Aleksandra Vulina, Moskva vidi kao sebi lojalne političare, kaže za Radio Slobodna Evropa Genadij Sisojev, dopisnik sa Balkana, liberalnog ruskog dnevnika Komersant.
Niko neće da kaže ruski ljudi, ali možemo da njih nazovemo proruskim ministrima, to da,
Dačić, Popović, Vulin.
Sisojev podsjeća da je ruski predsjednik Vladimir Putin 2017. godine, 6 dana pre predsjedničkih izbora u Srbiji, Aleksandru Vučiću u Kremlju otvoreno stavio do znanja koga Rusija preferira kao predsjednika. A u oči formiranja vlade Srbije pre 2 godine, Putin je u susretu sa Vučićem u Moskvi pred kamerama rekao da Moskva očekuje u budućem srpskom kabinetu ministre orijentisane na saradnju sa Rusijom. Aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže Sisojev, Moskva ne smatra proruskim čovekom.
Njemu ne vjeruje do kraja, to može zaključiti iz više procena eksperata i političara bliskim Kremlju. One smatraju da on nije apsolutno orijentisan usmjeren prema saradnji sa Rusijom, objašnjavaju da on da izjave proruske samo zato što biračko telo i odnosno većina javnosti Srbije usmjerena od saradnje sa Rusijom. Znači, njemu do kraja u Rusiji sigurno ne vjeruju. Međutim, ti političari ili ministri koje smo pomenuli, ta trojica, ja mislim po ocjeni Moskve služe kao ravnoteža, znači da bi kompletno rukovodstvo Srbije provodilo politiku koja odgovara Rusiji.
Kaže Genadij Sisojev. Jasno je da Vučić nije čovek iza koga stoji Moskva, ocenjuje i Boško Jakšić.
Po onome što je moglo da se prati po ruskim medijima, činjenica da oni vrlo često veoma oštro kritikuju Vučića, jasno je da on nije čovjek od povjerenja Moskve. Za razliku od Dačića ili Nenada Popovića koji imaju apsolutno povjerenje i u toj klackavici Rusija pokušava da održi što bolje odnosi sa Vučićem, ali od svojih simpatizera sve otvorenije traži da ispune neka očekivanja kako se Moskva ne bi odavde udaljila.
Kaže Jakšić. Da li bi se u takvom odnosu Moskve prema aktuelnoj srpskoj vladi i njenim pojedinim ministrima, šef srpske države Aleksandar Vučić u nekom budućem trenutku uopšte smeo zahvaliti na uslugama i pozdraviti sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem? Genadij Sisojev je skeptičan.
Ja mislim da to je apsolutno malo vjerovatno.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bombe na američku ambasadu u Podgorici, pa potom pronalazak veće količine u kontejneru, otvorili su pitanje odakle toliko teškog naoružanja u Crnoj Gori. Time se bavio Srđan Janković.
Dvije ofanzivne bombe M-75 je koristio Dalibor Jauković u nedavnom napadu na američku ambasadu, od kojih je jednu bacio u dvorište diplomatskog predstavništva, a drugom raznio sebe. Ovih dana je u kontejneru u Podgorici pronađeno 11 ofanzivnih bombi. Podgoričanin koji je preturao po kontejneru je pozvao policiju, koja je obezbijedila lice mjesta, preuzela bombe i proslijedila ih u forenzički centar na detaljno vještačenje. Navodno policija ima određena saznanja ko je mogao da se oslobodi bombi, bacajući ih u kontejner. Pored toga, u prethodnih par godina je veliki broj eksplozivnih sredstava podmetnut pod automobile takozvanih bezbjednosno interesantnih lica. Eksplozivne naprave sa tajmerom ili sa daljinskim upravljanjem dovodile su do žrtava. Ovih dana je neka vrsta eksplozivne naprave raznjela ulaz u lokal pod nazivom Čokolada u centru Podgorice, iako je prethodno objavljeno da je vlasnik lokala, direktor crnogorskog Interpola Dejan Đurović, stigao je demanti u kome se kaže da se lokal formalno vodi na ime njegove majke. Također je zabilježena paljevina skupocjenog automobila poznatog podgoričkog advokata Velibora Markovića. Zbog činjenice da je javnost u samo posljednjih nekoliko nedjelja bila obaviještena o korištenju eksplozivnih materija čije je posjedovanje zakonom zabranjeno, pitali smo sudskog vještaka za eksplozive Radovana Popovića odakle mogu da potiču bombe i druga sredstva koja se koriste za kriminalna djela.
Kad su u pitanju vojno informacijska sredstva, bombe ručne, neskoro sve bombe su porijeklom iz skladišta jedna tokom 90. godina kad se bila ratna dejstva. Oni su podijeli to, te bombe građanima koji su išli na ratišta, to niko nije vraćao, neko je vratio jedan dio je ostao i to je najveće, upravo i to je porijeklo tih, kad se radi o vojno-formacijskim sredstvima. Improvizovane naprave, jedan dio se radi tu možda pojedini kod nas, a neke čak i uvoze. Ovo je sad kad se radi o napravama sa daljinskim aktiviranjem.
U crnogorskoj policiji smo pokušali da saznamo da li postoje procjene o porijeklu nelegalnog oružja i eksplozivnih sredstava, te o količinama koje su i dalje u nelegalnom posjedu građana. Do slanja ovog izvještaja odgovor nismo dobili. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju podsjeća da su ranije međunarodne procjene govorile da građani posjeduju između 172 i 140 hiljada komada oružja, što legalnog, što nelegalnog. Potom su se procjene o nelegalnom oružju smanjile u 2013. godini od 40 do 100.000 komada oružja, što bi mogao biti rezultat kampanje za smanjenje naoružanja. Prema riječima Kovačević, cifre su i dalje alarmantne.
Mi možemo da zaključimo da gotovo svaki peti punoljetni stanovnik Crne Gore je bilo legalno, bilo ilegalno naoružan, što zaista je alarmantno za ovako malo društvo. Dakle, nema ni jedne kampanje koja može da dopre do svih dijelova društva, naročito ako imamo i sa kontrastrane određenu vrstu kampanje, a to je kad se ovakvi incidenti slave i ovi ljudi proglašavaju herojima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovih pola sata, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Posjetom Sarajevu visoki zvaničnici Evropske unije završili predstavljanje strategije proširenja za Zapadni Balkan. Analitičar Vedran Džihić.
Koliko smo čuli od predsjednika komisije Junckera, taj datum 2025. je samo mogućnost. Znači mogućnost ako reforme u Srbiji i Crnoj Gori budu išle zaista onakvim tempom kakvih trenutno očekujemo.
Vanja Crnojević, Bosanka u Cirihu, pomaže migrantima u Srbiji.
Ono što je meni najviše smetalo u Švicarskoj kad sam došla iz Bosne i Hercegovine, da ljudi misli da si iz neke zemlje gdje nemate ni vodu, ni struju, gdje si primitivan, gdje nisi putovo.
Korupcija i nepotizam na crnogorski način.
Imate situacija gdje su nekim čudom rođaci, prijatelji, partijski sudružnici na određenim pozicijama, kupovanje i prodavanje usluga poput glasova u zakonodavnim tijelima, činjenje usluga organizacijama, davanje diplomatskih mjesta na egzotičnim destinacijama.
Predstavljamo i mladu genetičarku iz Travnika.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, a ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographica.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina je danas predala odgovore na upitnik predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, koji je posjetom Sarajevu završio balkansku turneju, tokom koje je razgovarao o strategiji koja bi u evropsku porodicu uključila zemlje Zapadnog Balkana. Po prvi put su odgovori na upitnik predati u zemlji koja je na njih odgovarala, a ne u Briselu i lično tako visokom funkcioneru Unije, kao što je to predsjednik Evropske komisije. Šta može donijeti strategija o ovom dijelu Europe analizirao je Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču. Iz te analize izdvajamo jednu ocjenu.
Evo, koliko smo čuli od predsjednika komisije Junckera, taj datum 2025. je samo mogućnost. Znači mogućnost ako reforme u Srbiji i Crnoj Gori budu išle zaista onakvim tempom kakve ih trenutno očekujemo. Ja mislim da strategija jeste važan iskorak, ali se ništa suštinski nije još promijenilo, s tim što je došlo do jedne dodatne opasnosti u cijelom procesu. Može se desiti da na neki način povećavanje očekivanja, a trenutno su očekivanja velika, očekuje se puno od strategije, očekuje se puno od samita u Sofiji i tako dalje, može dovesti, ako ne desi se zaista neke prave reforme, pravi pomaci u regiji, može dovesti do jednog procesa otrežnjavanja i buđenja u jednom sličnom stanju koje smo imali i prije strategija, to je jedna letargična Evropska unija, zabavljena sa vlastitim problemima, a njih ima trenutno jako, jako mnogo. Znači sad imamo veliku debatu o budžetu, pa imamo pitanje Poljske i Mađarske koji se suštinski su protive ovakvoj Evropskoj uniji. Imamo pitanje kako će izgledati neka nova reformska dinamika Evropske unije na čelu sa Macronom i Merkel. Tako da još uvijek suštinski postoji previše znakova pitanja i ja mislim da u ovom momentu ne možemo da nađemo pravi odgovor da li će ova strategija donijeti pravu promjenu, jer suštinski na kraju kada podvučemo crtu stoji jedno, a to je da prijema Zapadnog Balkana u Europsku uniju neće biti ako Europska unija kao politički projekat ne osmisli samu sebe i suštinski institucionalno kao jednu novu zajednicu zasnovanu na demokratskim vrijednostima bez cijepanja članica u liberalni blok, desno-populistički ili ne znam ja kakav. Znači, ako ne dođe do tog nekog suštinskog procesa u Europskoj uniji, mislim da takva i ovakva rastrgana Europska unija nikada neće biti spremna za prijem zemalja Zapadnog Balkana i da onda naravno i 2025. će biti čista makulatura.
Vijesti iz Europske unije.
Koliko je Bosnu i Hercegovinu koštalo sporo približavanje Europskoj uniji i kaskanje za zemljama regije? Ovako to vidi ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.
Ja mogu to da računam i trebalo bi. U ekonomiji se to uvijek računa preko oportunitetnih troškova, odnosno troškova propuštenih mogućnosti. Košta nas izuzetno loš imidž. Kao što vidite, ni domaći neće da investiraju, a kamoli inostrani da dođu. Košta nas toga što nas gledaju sa prezirom, i to je imidž Bosne i Hercegovine. Na prvo mesto postavljamo ne domaće investicije, jer privreda u svakoj zemlji je rob kolektivnog razmišljanja. Znači, ako vidite, kolektivno razmišljanje je obeshrabrujuća činjenica da sve više ljudi odlazi, da se ništa ne dešava i ništa ne rešava osim prodavanja neke magle, onda to i obeshrabruje i privredni sektor da čini bilo šta. Ali isto tako i stanovništvo da uzme sudbinu u svoje ruke pa da traži bolje i traži bolja prava. To su troškovi koji se ne mogu izmeriti ničim. Ja kažem, kad bi mogli da stavljamo to na papir, to su milijarde u pitanju koje nikada nikome neće nadoknaditi. Jedino što ne možete nadoknaditi, to je vreme. Vreme smo izgubili, ja se često pitam šta mi se to desilo zadnjih 20 godina, šta je to pojelo tih 20 godina, jer stalo je nešto evo sad će i ono nikad. Ja sam dala samo jedan podatak. Pogledajte natalitetnu strukturu. Evo, u federaciji koja je uvijek beležila veći natalitet, podaci 996. a 2016. kažu da je u 2016. 15.000 manje rođenih beba nego u 96. Znači, 96. imali smo nadu, imali smo želju da bude bolje, nekoga optimizma, nešto daj da idemo. Šta imamo 2016. apatiju, ljudi kao da su digli ruke i od sebe, odlaze, manje rađaju, teško se odlučuju uopšte da svojoj deci priušte istu onu agoniju kroz koju prolazimo evo svi, a to je neko razapinjanje između onoga što bi se zaista moglo i onoga što je na sceni.
Vijesti iz Evropske unije.
Europarlamentarac Ivan Jakovčić izrazio je zadovoljstvo time što je Odbor za regionalni razvoj prihvatio amandmane koje je podnio na izvještaj Europskog parlamenta o ulozi Europske unije regija i gradova u implementaciji Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Jakovčićevi amandmani naglašavaju važnost poštivanja principa supsidijarnosti i pozivaju na izravnije uključivanje regionalnih vlasti, gradova i opština u borbu s klimatskim promjenama.
Prihvaćanjem ovih amandmana Europski parlament je još jednom potvrdio svoju iskrenu privrženost svim onim temeljnim vrijednostima Europske unije, a supsidijarnost je u tom kontekstu jedna od temeljnih vrijednosti. Naravno da lokalne i regionalne zajednice znaju najbolje što građanima treba, a klimatske promjene nažalost osjećamo na svakom koraku i to osjećamo ih tamo gdje živimo. Prema tome, vrlo je važno bilo uključiti i gradove i regije u borbu protiv klimatskih promjena. Ovim amandmanom koji je prihvaćen Europski parlament potvrđuje tu svoju opredijeljenost i sada je naravno i na komisiji, a pogotovo na nacionalnim vlastima, da prepoznaju vrijednost lokalne i regionalne samouprave. Ne samo u Hrvatskoj, i drugdje u Europi, negdje je to više, negdje je to manje, u Hrvatskoj nije nikako to prepoznato i zato pozivam vladu da naročito za one županije i one gradove koji su uz more, ali i one unutrašnjosti koji pate od problema klimatskih promjena, poljoprivreda jedan od tih momenata u svakom slučaju. Mislim da je ovime otvoren put da svi shvate da treba izaći u susret županijama i gradovima i općinama u Hrvatskoj.
U Banja Luci je održana konferencija o europskim integracijama Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koju je otvorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. O tome šta je Ivanić rekao, kao i drugi učesnici konferencije, prenosi Gojko Veselinović.
Razgovaralo se o ulogama parlamenata na putu europskih integracija, gdje je istaknuto da je unaprijeđen njihov rad u skladu sa europskim preporukama, te su data uvjeravanja o skorom kompletiranju odgovora na pitanja iz upitnika Europske unije. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnada kaže da je poslata poruka kako su sve nadležne institucije posvećene nastavku europskog puta BiH.
Svima nama je otvoren prostor da onoliko brzo koliko budemo spremni sa svojim institucijama se krećemo naprijed.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže da se uskoro očekuje posjeta najviših funkcionera EU koji dolaze sa jasnim opredjeljenjem da Zapadni Balkan postane dio Europe.
Desila se migrantska kriza, desio se Brexit i Europi je potrebno nekoliko pozitivnih stvari, a to je proširenje. I zato mislim da su oni vrlo iskreni kada je sada u pitanju proširenje i da zaista imamo šansu.
Jadranka Joksimović, ministar europskih integracija Republike Srbije, kaže da će oni svojim iskustvom pomagati regionu da ostvari napredak ka eurointegracijama.
Biti lider trenutni u procesu europskih integracija za nas znači i dodatnu obavezu da svima drugima, našim susjedima, zemljama sa kojima želimo da imamo najbolje moguće odnose, pomognemo u svakom pogledu i tehničkom i političkom, i mi smo to i do sada radili.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dan Predak, kaže da BiH može vrlo brzo postati član Europske unije ako ispuni tri preduslova. Borba protiv korupcije osnovni je preduslov za članstvo, jer zemlja sa stepenom korupcije koju ima BiH ne može biti članica Unije. Drugi uslov je sloboda medija, koji ne smiju biti pod partijskom kontrolom, a treći uslov je da vlasti na svim nivoima rade za narod, a ne za partije.
Eurozona. Kada je prvi put vidjela slike migrantske patnje, odnosno pokušaje nesretnih ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana i drugih zemalja Azije i Afrike da se domognu evropskih zemalja, Vanja Crnojević donijela je odluku da mora pomoći. Preko Facebooka počela je okupljati prijatelje, ali i skupljati novac kako bi pomogla. I tako je prvi put otišla u Preševo na jug Srbije, a od tada više ne broji koliko puta je stigla u tamošnje kampove. Vanja Crnojević je naša gošća. Da krenemo od nekih osnovnih biografskih podataka, Vanji Crnojević, koja je 1980. godište, a rođena je u Maglaju.
Maglaj sam napustila 1991. Moji roditelji su već bili u Švicarskoj. 1989. su one otišli u Švicarsku. I 1991. kad je počelo to sve u bivšoj Jugoslaviji, moji su roditelji došli po mene, ja nisam ni znala da idem za stalo. Tad je rat još bio daleko od svega i ostala sam tamo i u meni uvijek se budila ta želja da pomognem. Uvijek sam se pitala zašto ja imam tu sreću da budem u jednoj sigurnoj zemlji dok drugi ljudi nemaju, i je ono što sam htjela, tako sam i dobila.
Kako se javila ideja za pomoć ljudima koji bježe iz svojih domovina?
Pa ideja se javila kad sam na televiziji vidjela da je ta kriza počela i da u Makedoniji, Srbiji, granica između Makedonije i Srbije, da je jako puno ljudi, da nemaju krov nad glavom, i tako sam odlučila da krenem i da pomognem.
Kako je, Vanja, bilo na početku i koliko vas danas radi u kampovima za migrante?
Na početku sam došla sama ovdje u Preševo. Iskupila sam neki par od prijatelja, tako da sam došla bez organizacije, bez plana da pomognem, i ostala sam tu. Poslije možda mjesec dana sam registrovala svoju organizaciju u Švicarskoj i počelo je malo ozbiljni rad. To je bilo u augustu 2015. godine. 7 ljudi je u udruženju Border Free u Švicarskoj koji radi više u administraciji, a ovdje u Preševu imamo 6 zaposlenih i volontere iz Švicarske. Broj je između 10 i 15. Trenutno smo u kampovima u Preševo, Bujanovac i Vranje. Znači u 3 kampa radimo, gdje imamo izgrađene škole, imamo sportske aktivnosti, imamo kafić sa bibliotekom na farsi i arapski jezik, imamo workshopove sa ženama, posebno sa muškarcima, IT kurseve, imamo mobilnu stomatološku kliniku. Na to smo posebno ponosni. I radimo specijalne potrebe, znači sa doktorima u kampu, ako nekom treba proteza za nogu ili ortopedske cipele, naočale i takve stvari. 2 sedmice sam u Švicarskoj, 2 sedmice sam na terenu sad. Da li je to Srbija ili Grčka, prošle godine smo radili u Grčkoj.
Upravo ste na terenu u Preševu. Možete li prenijeti šta se dešava? Ima li mnogo djece?
Imamo jako puno djece po kampovima, posebno Bujanovac i Vranje su kampovi gdje imamo 200, po 200 smještenih ljudi, što su sve familije. Ovdje u Preševu je malo veći kamp, ovdje je broj oko 500-600, ali varira, nekad imamo i 1200 ljudi. Znači, to jest, nikad nisu brojevi isti. Juče je bio malo dan pun stresa, znači bili smo cijeli dan na terenu. Kako sam sad, ta organizacija kako funkcioniše, imamo i koordinatore, imamo zaposlene, imamo volontere koji vode te workshopove, koji vode školu engleskog i njemačkog jezika. Moje posao je više u administraciji, ali imam isto tako i direktan kontakt sa izbjeglicama. Planiramo taj novi projekat sa maloljetnom djecom bez pratnje.
Koliko ima djece bez roditeljske ili starateljske pratnje?
Ove 2 godine, od kako smo tu, u stvari 2,5 godine, smo sreli jako puno djece koja su na ovom putu sama, a djeca su od 7 pa do 18 godina.
Zar je moguće da dijete od 7 godina luta samo po svijetu?
Pa da vam pravo kažem, i meni je to bio šok na početku, posebno u Beogradu parku kad sam ih vidjela prošle godine u februaru na minus 15. Kad su nas molili da im kupimo vreće za spavanje, to mi je bilo užasno. Znači, baš imamo i slike sa tom djecom koja su pretežno iz Afganistana, ili su ih roditelji poslali jer nemaju para da krenu s njima, ili su im poginuli roditelji, umrli, tako da nemaju nikog i oni su krenuli sa ovim ljudima.
Kakvi su planovi? Da li ostajete u humanoj misiji?
Mislila sam da će ostati 7 dana, pa je to se produžilo na 3 mjeseca. Evo sa 2,5 godine, ne znam. Ja mislim i kad prođe ova izbjeglička kriza da ću ostati na balkanskoj ruti, možda dođe do Bosne i Hercegovine, već sam nešto razmišljala o tome, u socijalnom segmentu. Znači, ne mislim odustajati, prestajati sa ovim radom. Financijsku podršku imamo od privatnih lica, znači to su u Švicarskoj ljudi koji nas prate na Facebooku, međutim jako puno firmi je se isto tako javilo, pošto smo mi oslobođeni poreza, znači naši donatori su u Švicarskoj oslobođeni poreza, doniraju nam, ali to se uvijek dešava prije Božića, kad svi vole da doniraju, a podržala nas i Švicarska ambasada 3 mjeseca za stomatološku kliniku. Uglavnom se snalazimo.
Šta bi bila preporuka nekog ko zapravo živi s migrantima? Kako se njima može pomoći na najbolji način?
Pa gledajte, ta kriza je se mijenjala kroz ove 2 godine. Na početku je to bila pomoć u hrani, odjeći. Znači, ljudi su spavali po ulici, po cestama, po šumama. Momentalno su u kampovima gdje imaju i krov nad glavom, imaju i hranu, 3 obroka na dan, imaju sve. Što meni leži na srcu je da se s tim ljudima priča, da se ti ljudi gledaju, da znaju da smo mi iz cijele Europe došli tu da im pomognemo, da budemo s njima, da nisu napušteni, da nisu zaboravljeni, što je njima jako bitno. I ono što je meni najviše smetalo u Švicarskoj kad sam došla iz Bosne i Hercegovine, da ljudi misle da si iz neke zemlje gdje nemate ni vodu, ni struju, gdje si primitivan, gdje nisi putovao. I to mi je uvijek bila želja da ovim ljudima pružimo tu neku normalnu komunikaciju između nas. Znači, s nama zajedno rade i izbjeglice. Znači, mi smo ih involvisali u sve naše projekte i nastavnike i u kafiću rade. Imamo i frizerski salon, to sam zaboravila da spomenem, i to oni sami vode. Znači, želim da tim ljudima dam jedan osjećaj da imaju normalan život, da nisu samo izbjeglice, nego da ti ljudi imaju ime i prezime, jer imali su živote i prije ovog izbjegličkog.
Govorila je Vanja Crnojević, rođena u Maglaju, danas živi u Švajcarskoj, ali veći dio vremena provodi pomažući migrantima u Preševu, na jugu Srbije, u Grčkoj ili na drugim područjima.
Slobodna Evropa.org.
Prema brojnim ocjenama sa međunarodnih i domaćih adresa, korupcija je jedna od glavnih prepreka demokratskom, ekonomskom i ukupnom društvenom razvoju Crne Gore, a jedan njen vid, čijeg su postojanja svi svjesni zahvaljujući aktivnosti NVO sektora, sada je jasno kategorisan pojmom koji do sada nije bio poznat široj javnosti. Kronizam zapravo predstavlja dodjeljivanje poslova i privilegija u javnom sektoru na osnovu ličnih, odnosno političkih afiniteta. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Kronizam je nov u Crnoj Gori samo kao pojam, ali ne i kao pojava. O kronizmu se često u medijima govori kao značajnom problemu koji nanosi veliku štetu ukupnom društvu, ali često neposredne posljedice osjete pojedinci koji nisu dobili ono što im po sposobnostima, obrazovanju i kvalitetima pripada zbog nekoga koji ima dobre lične ili političke veze. Nevladina organizacija 35 mm koja je dio građanske alijanse i u okviru šireg medijskog projekta u vezi sa kronizmom organizovala konferenciju tokom koje je direktor ove NVO Darko Ivanović naveo i podatke prethodnih istraživanja koje su pokazalo da se 52% ispitanika smatra diskriminisanim u oblasti zapošljavanja. To je poražavajući broj i može se reći da kronizam opterećuje crnogorsko društvo, rekao je Ivanović.
Praksa pristrasnosti pri dodjeli poslova i ostalih pogodnosti prijateljima, provjerenim kolegama, koje posao čeka praktično, naročito u politici i između političara i organizacije koje ih podržavaju. Najlakše je kritikovati one koji su na vlasti i pogledati kako se rade ti partijski dilovi predizborni i postizborni. I u opštinama gdje su konstituisane nove vlasti imate situacija gdje su nekim čudom rođaci, prijatelji, partijski sudružnici na određenim pozicijama, pa često i mimo procedura. To je uvriježena stavu Crna Gora, možemo slobodno primijetiti, i politički kronizam implicira kupovanje i prodavanje usluga poput glasova u zakonodavnim tijelima, činjenja usluga organizacijama, davanje diplomatskih mjesta na egzotičnim destinacijama i ekonomske i socijalne troškove kronizma snosi društvo.
U pripremi je nov zakon o državnim službenicima i namještenicima koji prema ocjenama iz Europske unije predstavlja temelj u rješavanju problema kronizma, a početak njegove primjene se najavljuje za 1. jul ove godine. Do tada ostaje na snazi važeći zakon koji ne propisuje stroge kriterijume pri zapošljavanju u javnom sektoru, od oglasa preko testiranja i intervjuisanja kandidata do konačnog odabira. Anita Ljucović, Uprava za kadrove.
Ono što budući državni službenici moraju razumjeti jeste koliko je pozicija državnog službenika odgovorna uloga u kreiranju sistema, odnosno koliko se etično i nepristrasno i sa maksimalnim radom i zalaganjem mora pristupiti datom poslu, zato što službenici odgovaraju građanima za ostvarene rezultate.
U medijima je više puta ukazivano na slučajeve koji predstavljaju jasne indikatore konkursa namještenih za odabrane, odnosno primjere prakse u javnom sektoru da se oglasi za radna mjesta objavljuju na svega jedan dan ili tokom vikenda. Mladen Tomović, Agencija za sprječavanje korupcije.
Za godinu dana monitoringa, dakle kompletna 2017. godina, došli smo do podataka da je 98 institucija javnog sektora objavilo 417 oglasa u trajanju od jednog dana ili dane vikenda, od čega je više od 714 radnih mjesta bilo oglašeno navedenim oglasima. U svim slučajevima smo dakle donijeli mišljenje za navedene institucije, jer to je nadležnost agencije, da navedeno oglašavanje predstavlja prema definiciji Zakona o sprječavanju korupcije ugrožavanje javnog interesa, povreda prava kandidatima na dostupnost radnih oglasa, odnosno oglasa o radnim mjestima pod jednakim uslovima.
Dobar indikator dosadašnjeg značaja koji je država davala zapošljavanju najkvalitetnijih kandidata, odnosno eliminaciji mogućnosti da prođu kandidati sa slabijim referencama, ali boljim vezama, predstavlja odgovor Marije Tomović iz Ministarstva javne uprave, koja je odgovorila na pitanje koliko slučajeva kronizma su registrovali inspekcijske službe.
Upravna inspekcija u svom radu nema mehanizme da utvrđuje da li postoji političko zapošljavanje ili ne postoji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Travničanka Adla Kahrić izabrana je za voditeljicu istraživačkog tima National Geographica, poznatog svjetskog udruženja osnovanog s namjerom promicanja nauke. Mlada genetičarka koordinirat će timom kojim će u fokusu biti analiza stanja i bolesti raža u Mediteranskom moru. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, a ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographica.
Oni imaju konkurse primarno na godišnjem nivou koje objavljuju i primaju određen broj iz čitavog svijeta. Dakle, aplicira student sa Yale-a, sa Harvarda, to je poprilično svjetski nivo. Dakle, treba da imaš revolucionu ideju, treba da budeš jako, jako dobar da bi on te prihvatio. Iako sam jel potajno uvijek gledala njihovu stranicu i razmišljala da li da apliciram ili ne, jednog dana sam kako skupila hrabrost jer sam shvatila da sam dostigla dosta veći level nego što moji, kako to izgledalo, učenjaci imaju u nauci, u publiciranju i sličnim radoma i sa tako iskustvom.
Adla je svoj dosadašnji znanstveni rad posvetila zaštiti marinskog akvatorija Bosne i Hercegovine, a kao dio tima National Geographica bavit će se procjenom stanja i dijagnostikom oboljenja kod raža u Mediteranskom moru.
Moje istraživanje bit će bazirano da idem na terene i samim tim radim kasnije te laboratorijske analize. Bazirano sam na Mediteranskom moru, primarno Jadranskom moru i rašću dijagnostiku i bolest raža. Naravno, gledat ću da se više bazira na naša područja. Kao jedan od glavnih ciljeva jeste da i snimimo dokumentarni film, što bi naravno predstavljalo veliku reklamu za naše prostore.
Višegodišnji cilj ove mlade znanstvenice je uvođenje marinskih zaštićenih područja, koje, kako upozorava, Bosna i Hercegovina trenutno ne posjeduje. To govori i o tome da se država, osim dnevno političkih prepucavanja, kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, ne obazire mnogo na zaštitu Neumskog zaljeva kao svog jedinog izlaza na more.
U Bosni apsolutno nemaju zaštićena područja i mislim da je to jako neophodno. A nekako mi se čini možda da država nema toliki osjećaj da je možda potrebno. I treba se mnogo vrsta staviti na tu crvenu listu da se zaštiti. I onda samim ti naravno treba da se zaštiti to marinsko područje kako bi te vrste koje su navodno ili ugrožene mogu opstati u toj sredini.
I baš kao što Bosna i Hercegovina nema zaštićena marinska područja, nema ni ozbiljne brige države za znanost, ali ni dovoljno motiviranih mladih. Iako kaže da je uložilo mnogo truda za završetak studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Adla ističe da su individualni rad i ambicija bili presudni za njen uspjeh.
To je ipak stvar vlastitog truda i vlastitih ambicija. Zašto? Zato što uvijek kažem, pokušala sam napraviti aktualnu tematiku u nauci u svijetu, jer na drugačiji način ne bi se uspjelo. Generalno na našim fakultetima često se susrećemo sa činjenicama da radimo ono što možda nama nije trenutno aktualno, što je zastarjelo i samim tim ne možemo možda da pratimo to takozvano moderno doba nauke. Radila sam različitim velikim projektima, također IPA projekti i komunikaciju s ostalom omladinom zvana. Mislim da imaju veći vjetar u leđa, da tako kažem, jer nekako se ne boje aplicirati. Mislim da jednostavno se ne boje da radi, da postižu rezultate dobre. A kod nas je možda to nekako na stand-by.
U takvom ambijentu ni Adla nije sigurna hoće li karijeru nastaviti u svojoj zemlji ili će doktorski studij upisati u nekoj drugoj državi čije vlasti pokazuju više zanimanja kako za znanost, tako i za budućnost mladih.
Želim da ostanem nauci, to mi je primarno. Nisam sigurna gdje tačno i kako jer ne znam da li će ostajati, ali će ići van granica, ne znam koliko će država primijetiti ovaj trud i slično. Mislim da primarno od toga sve ovisi. Ja sebe izgrađujem ovdje i nije baš da sam ja toliko u minusu. Ako neko ne prepozna, idem dalje.
Radio Magazin.
Po dolasku u Bosnu, Franjevci su se prvo nastanili u Srebrenici. 750 godina kasnije potekla je ideja da jedna ulica u ovom gradu dobije naziv iz istorije Franjevaca. Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je opštinu Srebrenica i ta ideja je još jednom aktualizirana, zabilježio Sadik Salimović.
Franjevci su u Srebrenici obnovili kapelu Svete Marije i tu se sada redovno održavaju mise. Fra Josto Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenica, napominje da se planira izgradnja centra za dijalog i pomirenje, ali postoji ideja za još nešto što će podsjećati na istoriju Franjevaca.
Naša želja jeste da konačno i ovaj grad Srebrenica ima Franjevačku ulicu, kao što svi gradovi Bosne i Hercegovine, pogotovo tamo gdje su Franjevci, imaju Franjevačku ulicu, počeš od Sarajeva pa do Banja Luke i tako dalje.
Senad Subašić, savjetnik načelnika, ističe da će skupština opštine razmotriti i zasigurno odobriti ovu ideju.
Srebrenica zaslužuje upravo iz ovih podataka koje smo malo prije imali, neoborivih činjenica, da se jedan dio grada, odnosno ulica u Srebrenici, zove ulica Bosne Srebrenje.
Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je Srebrenicu u cilju širenja dijaloga i pomirenja. Fra Russell iz Sjedinjenih Američkih Država navodi primjer kako se to čini u njegovoj zemlji.
Da pošto ima puno imigranata tamo i razni vrsta mišljenja, trebaš prvo proširiti um i da prihvataš druge osobe. I kad možeš da prihvataš druge osobe, onda moreš da razumijete jedni drugima i da pomažete jednim drugima na najbolji način što moguće. Treba se proširiti da prihvata različite mišljenje i različiti narod.
Franjevci su posjetili memorijalni centar i odali poštu žrtvama genocida, među kojima je i katolik iz Srebrenice Rudolf Hren.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.